Pacea Domnului, frați și surori, este un privilegiu deosebit a ne fi adunați cu toți împreună și împreună cu Domnul. Dorim ca această întrunire a noastră să fie una care ne va zidi spiritual pe fiecare dintre noi și de ce să nu împărtășim din bucuriile pe care Tatăl le-a lăsat pentru copiii săi, la acest sfârșit de veac evanghelic, cu probleme în lume, dar cu bucurii, întrucât suntem mult mai aproape decât înainte. Deci vă salut pe toți cu prețuire și cu dragoste frățească și dorim ca astăzi, fiind ziua de Rusalii în creștinătatea nominală, să vedem care este adevăratul sens al acestei sărbători pe care Tatăl Ceresc, împreună cu Domnul Iisus, l-a stabilit. Și am să citesc mai întâi din Faptele Apostolilor, capitolul 2, am să citesc primele 21 de versete, am să le citesc un pic mai pasager, așa să ne încadrăm în timp. În ziua cincizecimii erau toți împreună la același loc. Deodată a venit din cer un sunet ca vâjuit unui vânt puternic și a umplut toată casa unde stăteau ei. Niște limbi ca de foc au fost văzute împărțindu-se printre ei și s-au așezat pe fiecare dintre ei. Și toți au fost umpluți cu Duh Sfânt și au început să vorbească în alte limbi, după cum le da Duhul să vorbească. Și se aflau atunci în Ierusalim iudei, bărbați evlavioși din toate popoarele care sunt sub cer. Și când s-a auzit sunetul acesta, mulțimea s-a adunat și a rămas înmărmurită pentru că fiecare îi auzea vorbind în dialectul lui. Toți erau uimiți și se minunau zicând, iată, toți aceștia care vorbesc nu sunt galileeni. Cum dar îi auzim fiecare în dialectul nostru în care ne-am născut? Parți, meși, elamiți și toți cei care locuiesc în Mesopotamia, Iudeea, Capadocia, Pont și Asia, Frigia și Panfilia, Egipt, în părțile Libiei, dinspre Cirena, oaspeți din Roma, cât și iudei, cât și prozeliți. Cretani și arabi îi auzim vorbind în limbele noastre lucrurile minunate ale lui Dumnezeu. Toți erau uimiți, nu știau ce să creadă și ziceau unii către alții, ce vrea să însemne aceasta? Dar alții, bătându-și joc, ziceau, sunt plini de must. Atunci Petru a stat în picioare cu cei 11, a ridicat glasul și le-a zis, bărbați iudei și voi toți cei care locuiți în Ierusalim, să știți lucrul acesta și ascultați cuvintele mele. Oamenii aceștia nu sunt beți cum vă închipuiți voi, căci este al treilea ceas din zi, ci aceasta este ceea ce a fost spus prin prorocul Ioel. În zilele de pe urmă, zice Domnul Dumnezeu, voi turna din Duhul meu peste orice făptură. Fiii voștri și fiicele voastre vor proroci, tinerii voștri vor avea viziuni și bătrânii voștri vor avea visuri. Dar chiar și peste robii mei și peste roabele mele voi turna în zilele acelea din Duhul meu și vor proroci. Voi face să se arate semne sus în cer și minuni jos pe pământ, sânge, foc și nori de fum. Soarele se va preface în întuneric și luna în sânge, înainte de a veni ziua arătării mărețe și strălucite a Domnului. Și așa va fi. Oricine va chema numele Domnului va fi mântuit. Deci ne rezumăm doar la pasajele citite și vreau să spun că lecția noastră este limitativă ca și timp, în sensul că orice întrunire trebuie să aibă o ordine și o regulă bine stabilită, dar nu este limitativă ca și conținut. Și în special, la sfârșitul pasajului citit, când zilele de pe urmă vor fi semne în cer, în soare și în lună. N-am să intru în explicarea lor, deși în primăvara aceasta, deci din februarie până acum, au fost câteva semne vizibile în lună. Cei care studiați revistele din Israel, poate sunteți convinși de aceste semne și realități pe care Dumnezeu le-a făcut, nu numai pentru poporul Israel, pentru că Biblia este dată pentru toți cei care astăzi au răspuns chemării lui Dumnezeu. Deci, sărbătoarea rusalilor, în calendarul evresc, rusalile sau cinzecimea sau sărbătoarea spicelor sau sărbătoarea săptămânilor, este o sărbătoare foarte importantă și poruncită de Dumnezeu. În Levitic 23, de la 15 la 22, numer 28, de la 26 la 31 și în Deuteronom 16, de la 9 la 12, avem descrise, deci arătate din partea lui Dumnezeu, data calendaristică a sărbătorii, jertfele care trebuiau aduse la cinzecime, darurile de mâncare aduse de bună voie ca și recunoștință pentru Dumnezeu, pentru binecuvântările de care omul a beneficiat. O mică paranteză, sărbătoarea instituită de Dumnezeu ca și poruncă dată poporului său, în Levitic 23, a fost dată pentru a aduna poporul în prezența lui Dumnezeu. Dumnezeu a ales această sărbătoare vechi testamentară pentru a programa sau a revărsa Spiritul Său Sfânt peste biserică. Și încet, încet vom ajunge la acest lucru. În toate aceste trei scripturi arătate, este dată o poruncă din partea lui Dumnezeu. Să vestiți sărbătoarea și să aveți o strângere la oaltă sfântă, să nu faceți nici o lucrare de servitor. Aceasta este o rânduială permanentă și veșnică pentru voi, pentru urmașii voștri, oriunde veți locui. Sărbătorile poruncite de Dumnezeu erau momente solemne de întâlnire cu Dumnezeu care dă binecuvântări spirituale. Emblema oricărei sărbători era sfințenia. Fiți sfinți, spune și Domnul Iisus în predica de pe munte, fiți sfinți după cum și Tatăl vostru cel ceresc este sfânt. A evita orice formă de formalitate, de prefăcătorie. În Deuteronom 13, 18, cu 13, să nu greșesc, zice, tu, într-o traducere mai veche, fii desăvârșit întru totul, totului tot. Da. Evreii erau împrăștiați sau risipiți în toată Asia Mică, Europa Sudică, precum și în nordul Africii, și conform poruncii date de Dumnezeu în Deuteronom 16:16, de trei ori pe an, toți bărbații trebuia să se înfățișeze înaintea Domnului Dumnezeu, în locul ales de El, la sărbătoarea zimilor, la sărbătoarea săptămânilor sau cinzecime și la sărbătoarea corturilor. Toți trebuia să se înfățișeze cu ceva, nici de cum cu mâna goală. La sărbătoarea veche a cinzecimii, doar amintim și vom vedea pe urmă pentru noi ce înseamnă, se aduceau jertfe de ardere de tot. Două pâini din recolta de cereale a averii, 7 mei și un vițel. Iar ca jertfă, deci jertfă ca ardere de tot, iar ca jertfă de mulțumire, 2 berbecuți. Dacă vom avea timp la sfârșitul lucrării, poate o să amintim. Deci, la acea dată se marca a 50-a zi din seceriș, după adunarea primului snop copt. Domnul Iisus cel înviat și glorificat era antitipul acestui snop sau primul rod al lui Dumnezeu în planul de mântuire. După înviere, 40 de zile Domnul Iisus s-a întâlnit ocazional cu ucenicii, încurajându-i în credința învierii. Dar după cele 40 de zile le-a spus să nu se depărteze de Ierusalim, ci să aștepte acolo făgăduința Tatălui, veți primi o putere când va veni Duhul Sfânt peste voi. Deci înzestrați cu putere de sus prin Spiritul Sfânt. Așteptarea lor a fost răsplătită prin revărsarea Spiritului Sfânt peste ei în odaia de sus, în a 50-a zi de la Rusalii. în cele 10 zile au făcut un lucru fără a fi poruncit de Dumnezeu. Au căutat un succesor în locul lui Iuda prin tragere la sorți, care a căzut pe Matia. Domnul n-a recunoscut deloc această alegere, de aceea nu se mai pomenește nimic despre el. Dar, alegându-l în acest loc pe apostolul Pavel, un vas special, înțelept și curajos, iar în Galateni 1:15, Pavel spune, am fost pus deoparte de către Domnul sau de către Tatăl din pântecele mamei mele. Da, deci rusalile aveau loc în prima jumătate a lunii a treia, Sivan, la acea dată Dumnezeu a dat pe Sinai legea, în anul 1513, înainte de Domnul. În Exod 19, când Dumnezeu le-a spus, dacă veți ținea poruncile mele după ce le-a dat legea pe Sinai, voi veți fi poporul meu și voi face din voi un popor de regi și împărat. Desigur că poporul, toți au spus că da, așa vom face. Deci acesta a fost, ei au intrat în legământ cu Iehova, cu Tatăl Ceresc. Da. Când Domnul Iisus s-a înălțat, s-a înfățișat înaintea lui Dumnezeu pentru noi, pentru toți cei care se supun acum condițiile uceniciei. Deși Dumnezeu a iubit lumea și l-a dat pe Fiul Său să moară pentru răscumpărarea neamului omenesc, în vârsta evanghelică, biserica primește favorurile binecuvântării jertfei sale, lumea în viitor. Apostolul Petru în Fapte 2:33 spune, și acum fiind înălțat la dreapta lui Dumnezeu, și primind de la Tatăl făgăduința a Duhului Sfânt, a turnat ce vedeți și ce auziți. Deci, acest eveniment a fost important pentru biserică și toți cât sunt primiți acum în familia lui Dumnezeu, primesc concepere de Spirit Sfânt. Ei devin fii al lui Dumnezeu. Iar în Romani 8:17 citim că, dacă suntem copii al lui Dumnezeu, suntem și moștenitori al lui Dumnezeu împreună cu Hristos, dacă suferim cu adevărat împreună cu El. Așa este și cu noi acum când intrăm în corpul lui Hristos. Noi nu primim manifestări speciale ale puterii divine, cum a fost limbile de foc peste ucenici, dar primim de la Dumnezeu același Spirit Sfânt pe care l-au primit ei. Spiritul Sfânt a venit peste Domnul Iisus la Iordan în chip de porumbel, desigur, nu porumbelul a fost Spiritul Sfânt, să nuanțăm acest lucru. Ce reprezintă porumbelul? Sfințenie, puritate, dragoste, afecțiune. Așa? Iar acea manifestare exterioară asupra Domnului Iisus ca și cap al bisericii este, a fost necesară pentru a ști că El a fost acceptat de Tatăl și tot ce a făcut Domnul Iisus și-a primit acceptul din partea Tatălui. Apoi la Rusalii, Spiritul Sfânt a venit peste ucenici cu manifestarea limbilor de foc, pentru ca noi și cei acolo să poată știe că au fost primiți în aceeași părtășie ca membrii ai aceluiași trup. Nuanțăm la fel, nu limbile de foc au fost Spiritul Sfânt, ci a fost o manifestare vizibilă pentru toți, pentru că această putere a venit de la Tatăl. Da. Dar pentru noi nu e necesar să avem o demonstrație exterioară, deoarece această revărsare a binecuvântărilor lui Dumnezeu a fost asupra bisericii ca întreg. Și noi intrăm în biserica lui Hristos printr-o deplină consacrare a inimilor noastre de a face voia lui Dumnezeu, cu deplină încredere în lucrarea lui Iisus și noi primim Spiritul și suntem socotiți ca membrii corpului bisericii, fără niciun fel de demonstrație exterioară. Necesitatea demonstrației exterioare în cazul ucenicilor demonstra că ei erau evrei, credeau în Iisus, au făcut consacrarea și au fost primiți în ucenicie de Tatăl, pentru că Tatăl încă nu primise pe nimeni la starea de fiu până după ce Iisus a depus prețul de răscumpărare. Apoi tatăl nu putea recunoaște pe cineva ca fiu al său și nu-i putea ierta păcatele până când Iisus, ca mare preot, nu numai că murea, învia, dar s-a și înălțat la cer și acorda meritul jertfei sale pentru noi, până când Iisus încă nu era slăvit. Nu au fost fii umani ai lui Dumnezeu de când Adam a păcătuit până când Iisus a venit ca fiu al lui Dumnezeu. Evreii au fost membri ai casei servilor. Binecuvântările Ierusalimului, în cer de scărare, a fost prin urmare începutul recunoașterii urmașilor lui Iisus ca fii al lui Dumnezeu și moștenitori ai făgăduinței lui Dumnezeu. La Ierusalim Domnul a dat daruri apostolilor, iar prin ei bisericii în formare. Aceste daruri au fost incapacitatea de a vorbi în diferite limbi și puterea de a face minuni, de a vindeca bolnavi. Era necesare aceste daruri pentru stabilirea bisericii, dar trebuia ca ele să înceteze când apostolii au adormit. Dar în timp ce Dumnezeu n-a continuat darurile pentru biserică, a făgăduit ceva mai bun, roadele Spiritului Sfânt, care sunt mai valoroase decât darurile. Ele formează un caracter nobil pe care îl iubește Domnul și Apostolul Pavel enumeră câteva din roadele Spiritului Sfânt în Galateni 5:22. Prima este amintită dragostea, bucuria, pacea, îndelungă răbdare, bunătatea, facere de bine, credincioșia, blândețea, stăpânirea de sine. Iar Apostolul Petru, în 2 Petru, amintește și evlavia, smerenia și cunoștința. Acestea dovedesc faptul că persoana care le posedă a devenit membru sau aspiră să devină membru al bisericii și a fost conceput de Spiritul Sfânt ca nouă creatură, o copie în formare a caracterului Domnului Iisus. O mică paranteză, de menționat că astăzi în unele biserici, ierarhii bisericești hirotonizează și pun pe unii în funcții și pretind că îi fac apostoli. Dar conform Bibliei, ei și-au luat acest titlu, Dumnezeu nu a mai permis și nu a mai făcut pe nimeni apostol. De ce? Pentru că și pe cei 12, știți cine a ales? Tatăl. Deci ei nu au avut și nu au daruri miraculoase, nici Spirit Sfânt, n-au concepere de spirit, nici îndreptățiți, prin credință. La Ierusalim, apostolii au început să vorbească cu mult curaj mulțimilor adunate din toate părțile lumii, care au venit la templu pentru închinare în armonie cu cerințele legii arătate anterior. După dialect și îmbrăcăminte au fost recunoscuți ca și galileeni, neșcolați, needucați, totuși au fost uimiți când au fost auzind, vorbind în diferite limbi ale diferitelor neamuri. Unii ziceau că sunt băuți, sunt beți, dar fiecare credea că le vorbește în propria sa limbă. În ce a constat acea minune? În vorbire, nici de cum în auzire. Ei vorbeau convingător și cu putere, cum că Iisus a fost răstignit, apoi înviat din morți și acum a revărsat puterea miraculoasă asupra urmașilor săi, aceasta conform profeției lui David, care a prezis învierea lui Mesia, spunând că nu vei lăsa sufletul meu locuinței morților. Psalmul 16:10. Apostolii arătau împlinirea acestei profeții, deci învierea Domnului Iisus. Conținutul predicilor lor relatau acele aspecte ale vieții lui Iisus, caracterul său nobil, frumusețile învățăturilor lui, precum și răutatea lor, ura lor, care l-au bătut, scuipat, răstignit, arestat, fără motive reale, și că toată națiunea lui Israel s-a făcut vinovată înaintea lui Dumnezeu de aceste fapte josnice. Faptele oficialităților adusese condamnare și vină asupra întregului popor. au rămas străpunși la inimă de cuvintele fostului pescar Petru, din Fapte 3 cu 14. Voi v-ați lepădat de cel sfânt și drept și ați cerut să vi se dăruiască un ucigaș. Ați omorât pe Domnul vieții pe care Dumnezeu l-a înviat dintre cei morți. Noi suntem martori al lui, iar în versetul 17, și acum, fraților, știu că nu din neștiință ați făcut acest lucru, ca și mai mari voștri. Au intrat cu toții într-un proces de conștiință și au dat seama că, într-adevăr, Iisus a fost Fiul lui Dumnezeu și că, răstignindu-L, au făcut un păcat foarte grav. Au făcut o mare nelegiuire, pentru care Dumnezeu îi va pedepsi negreșit. Cu simțământul vinovăției și al temerii, au întrebat, ce să facem? Ce mai avem, ce mai putem face? Apostolul Petru l-a răspuns, pocăiți-vă și întoarceți-vă la Dumnezeu pentru ca să vi se șteargă păcatele, pentru ca timpurile de înviorare să poată veni prin prezența Domnului și să trimită pe Cel care a fost rânduit mai dinainte pentru voi, pe Iisus Hristos, pe care cerul trebuie să-L primească până la timpurile restabilirii a tuturor lucrurilor despre care Dumnezeu a vorbit prin gura sfinților Săi proroci din vechime. Tot în continuare, în versetul 17, apostolul Petru arată că atât ei, cât și mai mari lor, liderii lor religioși, din neștiință au făcut aceste fapte. Apostolul Petru le spune că Dumnezeu e îndurător și vă va ierta recunoșcându-ți păcatul și cerându-și iertare. Așa au făcut, apoi s-au consacrat pentru Domnul și au devenit urmașii al lui Iisus. 3.000 au crezut și s-au botezat. Frumos să ceriți! Dacă sărbătoarea cincizecimii tipice a fost instituită de Dumnezeu cu peste 1400 și ceva de ani înainte, a venit timpul adevăratului seceriș. Peste 3.000 în prima zi s-au întors, s-au căit și au recunoscut vina și s-au făcut urmași sau ucenici ai Domnului. Toți au fost plini de frică și prin apostoli se făceau multe minuni și semne. Faptul că poporul lui Israel l-a respins pe Mesia a fost îndepărtat din favoarea lui Dumnezeu. Dar acum puțini au avut ochii minții deschiși să vadă adevărul acestor lucruri, deoarece Dumnezeul veacului acestea a orbit gândurile și mințile celor necredincioși. Dar la timpul cuvenit, toți ochii vor fi deschiși și urechile surde desfundate, mai întâi pentru evrei, apoi pentru neamuri, pentru o cunoaștere deplină a Harului lui Dumnezeu prin Iisus Hristos. Atunci, de ei va depinde să accepte sau să respingă cu bună știință Harul lui Dumnezeu. Respingerea sau împotrivirea le va aduce moarte veșnică. În Zaharia 12 vor privi spre acel pe care l-au străpuns și îl vor plânge cu amar. Apoi Dumnezeu va turna peste ei spiritul rugăciunii și al cererii. Totuși, favorurile pentru Israelul natural nu vor veni doar după completarea Israelului spiritual. Îndurarea lui Dumnezeu va opera iarăși față de evrei. În Ioel 2:12 am mai citit câteva fragmente din el, dar le repet, și în 2:26, întoarceți-vă la mine cu toată inima, cu post și cu plânse și cu bocet, căci Domnul Dumnezeul nostru este milos, plin de îndurare, încet la mânie, bogat în bunătate și se căiește de rău. În 2:26, voi turna Duhul meu peste orice făptură, fii și fiicele voastre vor proroci, bătrânii voștri vor avea visuri și tinerii viziuni. Chiar și peste rob și peste roabe va turna Duhul meu, voi turna Duhul meu în zilele acelea. În definitiv, ce este Spiritul Sfânt? Mulți consideră că Spiritul Sfânt este o persoană. Și este o persoană a Sfintei Treimi, trei entități, Dumnezeu, Iisus Hristos și Duhul Sfânt egal între ei. Trei Dumnezei. În unu și unu în trei. Iubiților, Biblia nu conține asemenea informații. Și nici Domnul Iisus nu a predat ucenicilor o asemenea învățătură. Din contră, în Deuteronom 6:4 Dumnezeu spune: Ascultă, Israele, Domnul Dumnezeul nostru este un singur Domn, să nu ai alt Dumnezeu în afară de mine. Făcând o analiză a versetelor care vorbesc despre Spiritul Sfânt, remarcăm următoarele lucruri. Acesta poate umple pe oameni, pot fi unși cu el, pot fi botezați cu el, deci dacă Spiritul Sfânt ar fi o persoană, aceste lucruri nu ar fi posibile. Biblia ne dezvăluie numele Tatălui, ca Jehova, la fel numele Fiului Său, Iisus Hristos, dar nu ne relatează nicăieri numele Spiritului Sfânt. În Noul Testament, când se spune despre Spiritul Sfânt, se spune ca făcând ceva, nu ca despre cineva. Deci, ce este atunci Spiritul Sfânt? Este puterea de transformare a cuvântului lui Dumnezeu la nivelul intelectului fiecăruia. Exact cum copiii, în special când sunt tineri, unii primesc instructaje ce să facă dacă cad într-o apă. Și acumulează multă cunoștință. Și poate nu o pun în practică. Dar dacă ajung în această situație, cu siguranță pun în practică ce au auzit. Pentru că puterea cuvântului s-a imprimat în mințile lor și așa le aduce salvarea din această mică frază spusă. La fel este și puterea cuvântului lui Dumnezeu. Mulți oameni au fost schimbați prin puterea cuvântului lui Dumnezeu. Ne gândim la un simplu exemplu, Domnul Iisus cu Nicodim. Îi spune: Nicodime, dacă un om nu se naște din apă și din Duh, nu poate să intre în împărăția lui Dumnezeu. Nicodim pune întrebări firești, pământești. Cum un om poate să intre din nou în pântecele mamei sale? Sau Nicodime, nu înțelegi. Deci, acest lucru l-am dat ca și exemplu, noi ne vom duce acasă și vom mai cerceta lucrurile. Domnul Iisus spune ucenicilor în Luca 11, dacă voi, care sunteți răi, știți să dați lucruri bune copiilor voștri, cu atât mai mult Tatăl cel Ceresc vă va da Duhul Său cel Sfânt, dacă îl veți cere. Da. Și acum să arătăm câteva aspecte legate de roadele Spiritului Sfânt. Și de ce toate încep cu iubirea. Apostolul Pavel în 1 Corinteni 12:31, la sfârșitul versetului, spune: Și vă voi arăta o cale nespus mai bună, și continuă cu superioritatea roadelor iubirii. Credința noastră în Dumnezeu și în Domnul Iisus ne conduc la o străduință de a dezvolta roadele iubirii în diferitele ei faze. De exemplu, blândețea este o parte a iubirii, la fel, umilința și dragostea frățească. Fiecare dintre noi ar trebui să se întrebe pe sine cât de mult din calitățile iubirii le-am dezvoltat eu. Cât de mare este asemănarea caracterului meu cu cel al Domnului Iisus? De ce această calitate a iubirii este atât de proeminentă în cuvântul lui Dumnezeu, chiar primordială? Înțelegem noi sensul poruncii noi date de către Domnul Iisus ucenicilor atunci și nouă astăzi, din Ioan 13:34-35? Să vă iubiți unul pe altul cum v-am iubit eu. Așa veți fi cunoscuți că sunteți ucenicii mei dacă veți avea dragoste între voi. Răspunsul este că iubirea este lucrul principal. Ea este împlinirea legii lui Dumnezeu, Iar iubirea jertfitoare poruncită urmașilor Domnului din acest veac evanghelic merge dincolo de cerințele legii perfecte. Nici o altă calitate a caracterului nu este atât de încântătoare, atât de frumoasă, atât de generatoare de fericire și de bucurie, atât de binecuvântătoare pentru acei care iubesc cu adevărat. Este însăși caracterul lui Dumnezeu, pentru că Dumnezeu este iubire. Deși Dumnezeu este drept, puternic, înțelept, este și iubire. Și își folosește marea sa putere numai așa cum dictează și aprobă iubirea. El își folosește dreptatea numai în armonie cu cea mai deplină și cu gloriosul său atribut al iubirii. Iubirea este resortul tuturor acțiunilor sale. Deci oricine vrea să fie asemenea lui Dumnezeu, trebuie să fie iubitor ca trăsătura caracterului său. Iubirea și dreptatea sunt inseparabile. Trebuie să continue toată eternitatea. Deci acest rod al Spiritului Sfânt, nobil, trebuie cultivat intens în viețile noastre. Dezvoltarea ei trebuie să fie principala preocupare a fiecărui copil al lui Dumnezeu, conceput de Spirit, care vrea să câștige marea răsplată a vieții pe cel mai înalt plan de existență în prezența lui Dumnezeu și a Domnului Iisus. Aceste lecții se învață acum, în timpul vieților noastre. Dumnezeu ne-a iubit pe noi și a trimis pe Fiul Său ca ispășire pentru păcatele noastre. Această mare iubire a lui Dumnezeu ne constrânge la iubire ca răspuns și a ne modela caracterul după cel al Domnului Iisus. Deci, și noi trebuie să ne dăm viața pentru frați. Atunci vom înțelege mai bine că iubirea este răbdătoare, îndelung răbdătoare, cu imperfecțiunile celor de lângă noi, este plină de bunătate, este smerită, nu se laudă, este polisticoasă, nu se poartă necuvincios, este neegoistă, nu caută folosul său, este blândă, nu se aprinde de mânie, nevinovată, nu se gândește la rău, este sinceră, nu se bucură de nelegiuire, dar se bucură de adevăr. Suferă toate, crede toate, speră toate. Dragostea nu pierde niciodată. Apostolul Petru în 2 Petru 1 ne arată acolo să ne dăm toată silința, să facem tot ce putem ca să unim cu credința noastră virtutea, cu virtutea cunoștința, cu cunoștința înfrânarea, cu înfrânarea răbdarea, cu înfrânarea, cu evlavia dragostea de frați și cu dragostea de frați iubirea de oameni. Iar la urmă zice, avându-le toate acestea, vi se va da din belșug intrarea în împărăția veșnică a Domnului. Desigur, acum când putem face o comparație între sensul vechii sărbători poruncite de Dumnezeu și cum a făcut ca tot la cizecime să vină roadele Spiritului Sfânt peste biserică, ei, acum Spiritul Sfânt nu vine la o anumită sărbătoare sau la ăsta. Fiecare care este iluminat prin cuvânt își cunoaște și își recunoaște poziția că este păcătos prin ereditate, că singur nu poate face nimic, că are nevoie de sângele ispășitor de păcate al Domnului Iisus, că se căiește de viața Lui și se întoarce cu adevărat la Dumnezeu. Și dacă face o consacrare plăcută Tatălui, va fi conceput de Spirit Sfânt. Iar acest Spirit Sfânt îi va aduce aminte și nouă la toți, așa, de toate lucrurile, ba chiar și de lucrurile adânci ale lui Dumnezeu. Omul natural va gândi tot natural, pământește. Păcând omul spiritual, aspirațiile, viața, sensul existenței lui este pentru cele de sus. Doresc această binecuvântare tuturora dintre voi cât și mie și să ne bucurăm de această sărbătoare ca dar din partea Domnului, atât pentru biserică la începutul și formării ei, cât și acum spre sfârșitul încheierii ei. Tatăl să vă binecuvânteze și să ne ajute pe toți. Amin.